Dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Subota je 10. novembar. Sa vama su domaćini Maher Elšani i Biljana Jovićević. A u emisiji Poslušajte. U dnevniku koji je vodila za naš program Dženana Aladžus, aktivistica i novinarka, među ostalim je zapisala:
Naredne dane bit ću originalna, pritka, pokazat ću svu širinu svog poznavanja društveno-političke situacije. Neobično umješno, predoći ću svitaocima svu kompleksnu zemlju u kojoj živi na brdovitom Balkanu, po 14 vlada, isto toliko feudalnih vladara.
Minulu rundu dijaloga Beograda i Prištine za naš program tumači Bodo Weber iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije.
Izjava Europske unije, ako se nešto tu može čitati, to su zapinuti da preti neko krizu stabilnost. To svakako znak da mora doći do nekog ozbiljnog resetovanja ovog dijaloga.
U podcastu Radija Slobodna Evropa Dragan Štavljanin se bavi 100. godišnjicom formiranja Jugoslavije, a pisac Miljenko Jergović objašnjava zašto je u Jugoslaviji 80-ih bilo više slobode nego danas.
Zovite vi to kako hoćete, ali to je bio najslobodniji period kojeg moja generacija pamti. I to je bio najslobodniji period koji će ove zemlje uopće upamtiti. Još jedna vrlo važna stvar. To je bio period kada smo zaista bili najbliže zapadu.
Dominantni dio crnogorskog političkog javnog mijenja prvu Jugoslaviju doživljava negativno, Titovu pak Jugoslaviju potpuno suprotno, istoričar Miloš Vukanović.
Nakon 45. godine Crna Gora bila ravnopravno priznata kao politički entitet i njeno nacionalno biće bilo izdignuto na ravnopravni nivo sa svim ostalim državama.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevnik je za Radio Slobodna Evropa proteklih 7 dana pisala Dženana Aladžus, aktivistica, novinarka i direktorica fondacije Infohaus, osnivačica i izdavačica online portala Interview Ba i Kids Info Ba.
3. novembar, subota. Prvi je dan kad trebam voditi dnevnik za Radio Slobodna Evropa. Kao svaka bibliotekarka, odmah sam prešla u mod panika. Tražim cross reference, čitam šta su drugi pisali i grizem nokte, jer o Bože, mogu biti kako dosadnija osoba. Vidi što se drugima sve dešavalo, kakve misli imaju ove ljudske gromade, a ja iz kojeg ugla da pišem, kao žena, majka ili kraljica, aktivistica ili kolumnistica. Počela sam brojati sve svoje identitete i različite profesije. Ovamo radim u NVO, tamo sam izdavačica nadobudnog medija, kao konsultantica. Šta mogu, uvijek sam dura doznala sa zdravim poštovanjem prema dodatnoj zaradi. Izgubila sam se na 10. identitetu, a do rodnog nisam ni došla. Već je večer, a meni se ništa značajno nije desilo, niti mi je originalna misao prošla kroz glavu. Pred spavanjem sam odlučila. Naredne dane bit ću originalna, pritka, pokazat ću svu širinu svog poznavanja društveno-političke situacije. Neobično umješno, predoći ću svitaocima svu kompleksnu zemlju u kojoj živi na brdovitom Balkanu, po 14 vlada, isto toliko feudalnih vladara. 4. novembar, nedjelja. Dan kojeg ne želim da se sjećam, a pogotovo da evociram za potrebe publike. Ovaj dnevnik samo ću pisati. Poseban krug pakla za onog koji smisluje da se nedjeljom čisti špajz iz kojih posljednjih 25 godina nije izbačen niti jedan predmet. Ponavljam, nije izbačen niti jedan predmet. 5. novembar, ponedjeljak. Ustajem prerano, tražim bilješke. Ovo jutro trebam gostovati na BHT-u i najaviti forum Skine lažno lice politike, na kojem ću zajedno sa partnericama pokazati našu pilot kampanju kojom animiramo žene, kandidatkinje, da prijave korupciju tokom izbora. Do sada smo imali 3 prijave koje su uspješno riješene, ali mnogo upitnika. Nevjerovatno je šta sve žene doživljavaju unutar sobstvene političke partije, kakva sve poniženja pa i kriminal trpe. Da li da ispričam kako su ih najavljivale njihove kolege na stranačkim skupovima? Citiram: evo vama kolegice mikrofon, vama ljepše stoji u ruci, a u pozadini smijeh, jer je naglasak naravno bačena stoji u ruci. Ili možda kako im obećaju jednu poziciju da bi ih preko noći premestili bez jednog objašnjenja skroz dole na jug do kraja strance koji nikada niti jedan glasač glasačica nije pogledao. Džaba sam se sekirala. Osim voditelja emisije koji su morali po službenoj dužnosti, mnogi koji su me zvali da prokomentaršu nastup nisu čuli ni riječ šta sam rekao. No zato su imali sami mnogo šta reći. Naime, primijetili su da sam smršala. 6. novembar, utorak. Dan je počeo divno. Idris Elba je konačno dobio priznanje koje zaslužuje kao najseksiji čovjek planete, a samim tim ja koja ga godinama predane volonterski promovšem kao izvrsnog glumca, umjetnika, ali najseksiji čovjeka planete. Ali nije tako i završio. Obrada prijava građana o korupciji našoj besplatnoj pomoći, priprema forma za kandidatkinje, nerviranje sa dobavljačima, provjere da li se pripreme za petak u Banja Luci odvijaju kako treba, ima li gotov ručak za djecu popodne ili da kupim u nekoj trovačnici nešto i naravno, vijesti iz besvijesti koje polako grickaju dan i živce dok od njih do kraja večer ne ostane niti jedna zdrava nit. Omerci izbore među kandidatima do sada najveći broj žena, gejeva i transrodnih osoba. U Indiji svi su radosni, Diwali je festival. Francuski predsjednik baca vijenac cvijeća u sklopu ceremonije obilježavanja stogodišnjice kraja Prvog svjetskog rata. A kod nas? Može li samo jedna vijestica, onako ilustrativno vijest koja je potopla sve ostalo i dominirala iz sata u sat. Bivši novi član predsjedništva BiH otputovao nenajavljeno u zvančnu posjetu drugoj državi gdje se zvančno sastao sa bivšim predsjednikom druge države sa kojim nezvanično priča o sudbini obje države jer su stari prijatelji. Majke ima lakše upratiti ko šta gdje u 365. epizodi turske serije nego ovo. Sjetim se riječi moje prijateljice Amerikanke koja mi je rekla: sreća pa vi Bosanci imate dobar smisao za humor. 7. novembar, srijeda. U srijedu sam se pretvarala da duboko i strateški razmišljam o budućim mudrim potezima kojima će naš medij, našu fondaciju, vinuti, će na visine kvalitetnog rada, dobrobiti za društvo i mitske samoodrživosti. Inspiraciju sam tražila na internetu, naravno, i u nekom blogu naučiš da je baš 7. novembra rođena, vjerovatno jedina osoba do sada koja je dobila dvije Nobelove nagrade iz dvije različite naučne oblasti. Marie Skłodowska-Curie. Inspiraciju nisam našla, ali ja sam potvrdu svog osjećaja da je ženama puno teže uspjeh. Marie Curie je zamalo ostala bez Nobelove nagrade jer je bila žena. Za njeno priznanje kod komisije sastavljena od muškaraca, naravno, morao se izboriti jedan drugi muškarac, njen muž. I džaba je Nobelove nagrade. Većina nas u stvari ne zna kako ona izgledala. Kao slika Marie Curie pisala je Sarajevskoj listi, koristi fotografija glumice Susan Marie Sontag koju je snimio Paul Schrader iz predstave o životu Marie Curie. Da sumiram, napraviš revolucionarno otkrića. Daš život svoj istraživanju u nauci, ona je umrla od posljedica radijacije, stvoriš i rodiš porodicu punu Nobelovih laureata i kćerka Irene podijela je 35. godine Nobelovu nagradu iz hemije za otkriće vještačke radioaktivnosti sa suprugom i mjesto tvoje slike koristi sliku druge žene. Možda me sve ovo ne bi ni dirnilo da istovremeno nisam bombardovana trilijunima fotografija Dodika, Izetbegovića, Čovića, Komšića, Trumpa, Nicki Minaja, Kim Kardashian, čijih otkrića, bojim se, niko nikada neće imati korist. 8. novembar, četvrtak. Dan kad se obilježava 80 godina od Kristalnacht. Dan kad ne možeš reći paranojku, nemoj pretjerivati, neće se Kristalnacht nikad više ponoviti. A onda zatvoriti oči pred vijestima iz zemlje i svijeta u kojima se smjenju neki novi, neki stari wannabe fireri, čiji je jedini stvarni talent sposobnost preoblikovanja stvarnosti prosto proširenim riječima. Dok mesnatom šakom kucaju ili kucaju neke nove izloge Evreja, Roma, Kurda, Sirijaca, ovih i onih, nije važno kojih sve dok su iz neke od manjina. Čitam intervju tim povodom sa Jakovom Fincijem koji kaže: očito je da ako istorija učiteljice života da smo mi loši džaci, ne učimo iz toga i ponavljamo greške koje su bile učinjene. Danas brojim i brojim sa kolegama iz redakcije intervjua koliko novca 11 neradnika iz parlamenta BiH smatra da zaslužuje primati punu godinu dana nakon skorog isteka mandata. Riječ je o više od pola miliona maraka, što je negdje 300.000 eura. Oni su zastupnici naroda iz jedne četiri najsiromašnije zemlje Europe i uputili su apelaciju Ustavnom sudu BiH kojom, da prepričam, zahtijevaju vraćanje takozvanog bijelog hljeba, narodski rečeno naknade za nezaposlene bivši zastupnike. Pa mi nismo loši džaci, mi smo jednostavno budale. Dođe mi da tražim uvođenje mentalnog delikta, jer vrijeđa inteligencije svih nas koji smo prisiljeni gledati, drugačije ne mogu objasniti tu aroganciju. Došla je veće, kuća, djeca, muž, mačak, veš, Facebook. Ako postoji suprotnost Kristalnachtu, to je ova veće. A opet, ne mogu reći da je ova veće realnija. 9. novembar, petak. Putujem za Banja Luku, u Muzej Republike Srpske, gdje ću od 13 časova pa dalje biti na prvom interaktivnom inkluzivnom času za djecu iz osnovne škole Borislav Stanković centra Dajte nam šansu zvijezdice. Riječ je jednom smislenom i važnom regionalnom projektu posvećenom zaštiti djece od nasilja. i promociji socijalne inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju, koji implementira UNCES BiH, gdje je moja fondacija Info House jedan od partnera. I dok se vozim iz Sarajeva na Banja Luci, razmišljam kako je ovo dobar završetak jedne čudnovate sedmice. Ne postoje ništa vrijednije, bar za me, od inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju. Timšan Čunana odmah dodaje i zaštite od gluposti, od pasivnosti, od nečinjenja, sljedbeništa, ali zaustavljam. Neću danas tako da mislim. Hoću da vjerujem da inkluzivni časovi mogu promijeniti nešto. Da interakcija zaista stvara mostove. Baš hoću.
Bio je to dnevnik koji je vodila Dženana Alađus, aktivistica i novinarka, direktorica fondacije Infohaus iz Bosne i Hercegovine. Od 10. novembra do 16. dnevnik piše Nebojša Slijepčević, režiser iz Hrvatske.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iako je europska posrednica u dijalogu Srbije i Kosova Federica Mogherini pozvala obje strane da se uzdrže od riječi, akcija i mjera suprotnih duhu normalizacije, međusobne optužbe za opstrukciju nastavljaju se i dan nakon što je još jedna runda pregovora u Briselu između Vučića i Tačija završena bez napretka. Iva Martinović bilježi.
Evropska unija očekuje od kosovske strane da preduzme korake kako bi se omogućio nastavak dijaloga na najvišem političkom nivou. Ovo su za Radio Slobodna Evropa rekli zvaničnici upućeni u procesu svetlu poruke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se neće sastati sa kosovskim kolegom Hašimom Tačijem dok su na snazi mere vlade Kosova o tarifama na robu koje se uvozi iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
We've made it very clear.
Mi smo jasno dali do znanja da je odluka kosovske vlade kršenje obaveza Kosova koje proizilaze iz CEFTA. Jasno očekujemo od Kosova da povuče ovu meru,
rekla je portparolka visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, Maja Kocijančić. Kako javlja dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Điračina Tuhina, ovo pitanje bila je dominantna tema susreta dvojice predsjednika. Stoga će, kako su potvrdili evropski izvori, naredni susret na predsjedničkom nivou zavisiti od postupaka vlade u Prištini oko tarifa na uvoznu srpsku robu. Sa Kosova odgovaraju da odluku neće povlačiti. Zamjenik premijera Fatmir Ljimaj izjavio je da je Kosovo zainteresovano za regionalnu radnju, ali da Srbija, kako je rekao, ne može da ima otvoreno tržište na Kosovu kada istovremeno lobira i ometa članstvo Kosova.
Regionalna saradnja ne podrazumeva prodaju proizvoda na Kosovu i da sa tom zaradom posla u zemljama sveta vršiš pritisak za povlačenje priznanja Kosova.
U međuvremenu Srpska lista saopštila je da će zbog uvođenja poreza na proizvode iz Srbije u Skupštini Kosova delovati potpuno opoziciono. Oni su naveli da neće podržavati predloge vlade Kosova, a da će podržati svaki predlog za njeno rušenje. Povlačenje odluke Prištine o porezu jedan je od uslova bez čijeg se ispunjavanja, kako je posle nove runde dijaloga u Briselu najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, srpski predstavnici više neće pojavljivati u Briselu. Predsjednik Kosova Hašim Tači odgovorio je da se dijalog ne može voditi ultimatumima i agresivnim tonom. Nakon svega, evropska posrednica Federica Mogherini pozvala je obe strane da se uzdrže od riječi, akcija i mera suprotnih duhu normalizacije. A to je, prema rečima Boda Webera iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije, upravo ono što već duže vrijeme karakteriše briselski dijalog. Kriza i sve jače tenzije postale su njegovo osnovno obeležje, navodi Weber i dodaje da je vrijeme za resetovanje pregovora.
Nije samo da dijalog je u krizi, nego da ima ozbiljne tenzije sad između Prištine i Beograda. Izjava Europske unije, ako se nešto tu može isčitati, mislim da je to da je sad došla jedna faza končaka i u Prislu su zapinuti da preti neku krizu stabilnosti. To svakako znak da mora doći do nekog ozbiljnog resetovanja ovog dijaloga. To vam je sad pitanje da li su zvaničnici Europske unije, koji su nažalost učestvovali u tom zalutanje pregovora, spremni još da preokrene plod ili će to morati čekati dolazak nove Europske komisije.
U međuvremenu tenzije se nastavljaju. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić poručuje da nije realno da se dijalog nastavi dok Priština optužuje Srbiju da se ponaša neprijateljski, uz tvrdnju da Kosovo opstruiše dijalog kako bi mu bile ukinute vize.
Ja sam govorio ovih dana da sve ovo što radi sada Priština radi da natera Evropsku uniju da im daju viznu liberalizaciju, da natera ove zapadne zemlje da još više pritisnu da se oni prime u Interpol. Oni u stvari opstruiraju dijalog.
Na Kosovu su revoltirani zbog, kako kažu, izostanka spremnosti da Evropski savjet 10. decembra uvrsti pitanje ukidanja viznog režima Kosovu. Iz tog razloga premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je i da bi bilo dobro da predsjednik Tači analizira šta radi u procesu dijaloga i da li treba da ide na sastanke u Brisel ili ne. S obzirom na to da otpočinje konačna faza dijaloga, na svaku važnu odluku i Kosova i Srbije trebalo bi gledati kao na pozicioniranje dve strane, ocenjuje kosovski analitičar Artan Muhadžeri.
Kada je reč o poslednjoj odluci vlade Kosova o carini, i to je deo strategije koja je za cilj da Srbiju dovede u težu poziciju, ali ono što je ovih dana nedostajalo je to što Kosovo ne predstavlja svetu sve one sporazume koje Srbija nije poštovala. Samo Srbija govori o sporazumima koje Kosovo nije sprovelo, ali Kosovo treba više da govori jer su argumenti na našoj strani.
Srbija nije ispunila svoj deo sporazuma o energetici, o mostu u Mitrovici, stopiranje sporazuma o priznanju diploma, o rasformiranju paralelnih struktura i o tablicama. Bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom Borko Stefanović ocenjuje da su sve tačke izašle iz fokusa pregovarača onog momenta kada je nezvanično počelo da se govori o razmeni teritorija između Srbije i Kosova.
Mislim da je ovo sad bila onako jedna završna predstava vezano za dijalog koji se vodi u Briselu. I da jedna i druga strana ovim pokazuje da u stvari im uopšte nije bitno u Briselu šta su dogovorili zbog toga što se oni dogovaraju na drugim mestima. Taj deo dijaloga vezan za briselski sporazum više primaran zato što dogovara razgraničenje.
Dijalog u Briselu u četvrtak bio je prvi posle dvomesečne pauze koju su obeležile tenzije na relaciji Beograd-Priština. Ostaje neizvesno da li će i kada biti održan naredni susret dve strane, čiji bi dogovor trebalo da dovede do pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zineli iz Beograda Iva Martinović. U periodu smo obilježavanja 100. godišnjice od kraja Prvog svjetskog rata, istovremeno i 100. godišnjice od formiranja Jugoslavije. Radio Slobodna Evropa ima podstranicu koja se bavi ovom temom, a na početku podcast Dragana Štavljanina.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin. Dolazak svjetskih lidera u ovu nedjelju u Pariz na obeležavanje 100. godišnjice savezničke pobjede u Prvom svjetskom ratu može se uporediti sa okupljanjem evropskih monarha 1910. godine na sahrani britanskog kralja Edvarda VII. Većina njih bila je isprepletena rodbinskim vezama, pa niko nije mogao ni da pretpostavi da je to posljednje okupljanje evropskih suverena, te da će 4 godine kasnije izbiti prvi globalni sukob u kome će nestati 4 imperije. U vagonu francuskog maršala Ferdinanda Foša potpisano je primirje na kraju rata, koji je zapravo bio uvod u još stravičniji drugi svjetski rat. Inače, Francuska je morala da u istom tom vagonu potpiše kapitulaciju pred Hitlerom 22 godine kasnije. Međutim, još je važnija paralela između sadašnje situacije i one uoči Prvog svjetskog rata. Rivalstvo velikih sila, uspon Kine kao nekada Nemačke, trka u naoružanju, ekonomski protekcionizam, regionalni sukobi, odsustvo saglasnosti o ključnim principima na kojima treba da funkcionišu međunarodni odnosi, karakteristika su i današnjeg svijeta i onoga uoči 1914. U nedjelju će se u Parizu okupiti lideri vodećih zemalja koji se spore oko gotovo svega, od uređenja globalnih odnosa preko podrške različitim stranama pa i direktnog učešća u sukobima kao što su u Siriji i Ukrajini, do trgovinskih odnosa pa čak i klimatskih promjena. Evropa je 1918. izašla razorena iz rata. Zbog toga je pobjednik bio sam rat, jer je izneverena najveća nada tog doba da bi Prvi svjetski rat mogao biti, kao što je isticao britanski književnik Wells, rat koji će okončati sve ratove. Naime, rat iz 1914. je tako nastavljen dolaskom Hitlera na vlast i u raznim oblicima do pada Berlinskog zida 1989. a i sada se zvecka oružjem. Drugi svjetski rat je završen, ali prvi još traje, navodi bugarski analitičar Ivan Krastev izjavu jednog turskog zvaničnika, misleći na haotičnu situaciju na Bliskom istoku, što je posljedica i odluka na kraju Prvog svjetskog rata. U tom smislu je veoma bitno uočiti istorijsku senku imperija, odnosno strah od imperializma nakon pada imperija. Rusija, zatim sukobi od baltičkih zemalja do jugoistočne Europe, preko Bliskog do Dalekog istoka. Ukoliko se ne izvuku istorijske pouke, onda se i sadašnje situacije koju Erik Hobsbawm opisuje kao vreme lišeno vizije budućnosti mogu izroditi najopasniji scenariji.
Narodi u regionu uživali su najveće slobode krajem 80. godina prošlog vijeka, rekao je u serijalu Radija Slobodna Evropa 100 godina Jugoslavije poznati zagrebački književnik Miljenko Jergović. To je, konstatuje Jergović u razgovoru sa Draganom Štavljaninom, bio najslobodniji period koji će zemlje na prostoru bivše Jugoslavije upamtiti i period kada su bile najbliže zapadu.
Kad govorim da je bilo više slobode, mislim na desetljeća nakon Titove smrti. A pogotovo mislim na drugu polovinu 80-ih.
Ali nije to bila jedna posljedica jednog, da kažem, pomalo anarhičnog stanja, kao jednog prelaznog perioda između sistema starog koji se raspadao, a novi je tek...
Pa nazovite vi to kako hoćete, ali to je bio najslobodniji period kojeg moja generacija pamti. I to je bio najslobodniji period koji će ove zemlje uopće upamtiti. Još jedna vrlo važna stvar. To je bio period kada smo zaista bili najbliže zapadu. To se najbolje moglo vidjeti preko rock muzike. Uzmite 20 ključnih albuma jugoslavenskog rock'n'rolla i novog vala i stavite ih uz 20 ključnih albuma evropskih tog vremena, kad kažem evropskih, to je mahom engleskih, pa ćete vidjeti da smo mi bili dio tog svijeta kojeg danas više ni na koji način nismo dio. Mi smo danas zaostali za istočnom Europom, a kamoli za zapadom. Tito je umro kao neprikosnoveni vladar jedne srednje velike zemlje od, kao što sam rekao, 22 miliona stanovnika.
Da, ali nije li neki način tragedija, makar Tito ne bio svestan, posthumno naravno, da budete neprikosnoveni vladar jedne zemlje, da smatrate da ste napravili jedno veliko delo, da vas posle nekoliko godina, ne samo da se ta tvorovina raspala, nego da se Tito konkretno na neki način razvlači, ne po ulici, ali da se omalovažava na raznim stranama.
Nije to nikakva tragedija. To je tragedija, ali naša tragedija, ne njegova. Osim toga, činjenica da nas dvojica razgovaramo o njemu 38 godina nakon njegove smrti, ovako razgovaramo o njemu, to znači da je on svoje perspektive i iz perspektive svoje epohe triumfirao.
Šta smo mi to dobili zapravo, kao što smo prethodno rekli, živimo u sistemima u kojima ima formalne demokratije, ali bez slobode.
Pa šta smo dobili? Sasvim ozbiljno govoreći, bez imalo ironiziranja, dobili smo formalne mogućnosti za uspostavu parlamentarne demokracije i nekog otvorenog društva. Mi prethodno te formalne mogućnosti u Jugoslaviji nismo imali. Osim tih formalnih mogućnosti koje ne koristimo i koje nismo iskoristili, nismo zapravo dobili Bog zna šta ili zapravo nismo dobili ništa. Ali umjesto toga smo dobili neki turobni, istočno-evropski, novokomponirani kapitalizam sa nekom polurazbojničkom prvobitnom akumulacijom kapitala.
Bio je to insert iz intervjua poznatog hrvatskog književnika Miljenka Jergovića. Širu verziju poslušajte, pogledajte i pročitajte na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Kraj Prvog svjetskog rata i formiranje jedinstvene Jugoslavije, koja je trajala 72 godine i danas je tema koja dijeli političko javno mijenje u Crnoj Gori.
Odnos prema dvije Jugoslavije, odnosno Kraljevini Jugoslaviji i Socijalističkoj federativnoj Jugoslaviji, u Crnoj Gori se doživljava potpuno različito. Oni koji Kraljevinu Jugoslaviju doživljavaju kao tamnicu naroda, dominantan dio političkog javnog mijenja, Socijalističku Jugoslaviju vide kao zemlju prosperiteta. Na drugoj strani su oni koji Kraljevinu Jugoslaviju vide kao pozitivan dio istorije Crne Gore, a Socijalističku Jugoslaviju kao totalitarnu zemlju. O tome Srđan Janković.
Dominantni dio crnogorskog političkog javnog mnijenja prvu Jugoslaviju kralja Aleksandra i Nikole Pašića, koja je trajala od prvog do početka drugog svjetskog rata, doživljava kao negativan period u istoriji države Crne Gore, odnosno period kada je država Crna Gora bila izbrisana sa evropske mape i njena dinastija Petrović-Njegoš protjerana iz zemlje, istovremeno socijalistički period Jugoslavije od 1945. pa do takozvanog Trećeg Balkanskog rata 90. godina prošlog vijeka, smatra se periodom kulturne i ekonomske emancipacije Crne Gore. Historičar Miloš Vukanović za Radio Slobodna Evropa pojašnjava politički ambijent u Crnoj Gori u dva perioda jugoslovenske države.
Pri nastanku prve Jugoslavije, Kraljevina Crna Gora, sve njene institucije, naravno svi ljudi koji su bili vezani za institucije, sav državni ponos, a da ne pričamo i sva borba Crnogoraca koja trajala skoro 2,5 vijeka za ostvarivanje nezavisnosti Crne Gore je bila izbrisana. Generalno sva kultura, identitet koji je bio zastupan u Crnoj Gori je bio izbrisan ili integrisan u srstvo i kao takav se ušlo u Kraljevinu Jugoslaviju. Dok sa druge strane, nakon 45. godine, Crna Gora bila ravnopravno priznata kao politički entitet i njeno nacionalno biće bilo izdignuto na ravnopravni nivo sa svim ostalim državama.
Kada je riječ o ekonomiji, Crna Gora je kao prisajedinjena Srbiji ostala bez ratnih reparacija i bez bilo kakvog pokušaja industrializacije. U cijeloj Kraljevini Jugoslaviji se veoma teško živjelo, a posebno u Crnoj Gori gdje je, prema riječima historičara Vukanovića, žito bilo najskuplje.
Narod je itekako živio loše, ni samo u Crnoj Gori, nego u cijeloj Jugoslaviji, ali u Crnoj Gori koja je imala velika razaranja tokom Prvog svjetskog rata je bilo to itekako očigledno. Samo podatak da u cijeloj Kraljevini Jugoslaviji žito je najskuplje bilo u Crnoj Gori može dovoljno tome da vam kaže. S druge strane, nakon 1945. godine Crna Gora doživjela ogromnu industrializaciju, ogroman razvoj, ogroman napredak, a da ne kažemo da jedan veliki broj Crnogoraca je doživio i određene političke beneficije, političke uspjehe, što nije bio slučaj sa Crnogorcima u Kraljevini Jugoslaviji.
Dio Crne Gore ipak glorifikuje Kraljevinu Jugoslaviju, a među njima su uglavnom politički predstavnici Srpske nacionalne zajednice u Crnoj Gori, dok Kraljevinu Jugoslaviju smatraju odrazom vjekovne želje srpskog naroda za ujedinjenjem srpskih zemalja, Socijalističku Jugoslaviju doživljavaju kao totalitarnu komunističku tvorevinu u kojoj su zbijen srpski nacionalni identitet. Rasprava o efektima i posljedicama prve i druge Jugoslavije je nerijetko tema i u Skupštini Crne Gore. Negativan odnos srpskih političkih predstavnika prema Socijalističkoj Jugoslaviji je iskazan i nedavno, kada je najavljeno podizanje spomenika Josipu Brozu Titu u Podgorici. Jovan Vučurović, poslanik Nove srpske demokratije, povezao sadašnju vlast sa komunističkim periodom.
Dakle, kad je već planirano podizanje spomenika diktatoru i masovno ubici Josipu Brozu...
To su uvredljive riječi.
Za koga?
I za bilo koga su to uvredljive riječi. Ja vas molim da vodite računa o tom.
Onda se ne treba čuditi onima koji slijede njegovu vladavinu. Dakle, koji donose ovaj zakon u njegovom duhu. Dakle, ovo je klasični recidiv vremena kada je država bez mnogo ustezanja silom svoga aparata, dakle golom silom, od građana uzimala njihovu svojinu.
Na drugoj strani zastupnici vladajuće većine ponavljaju tezu da neće dozvoliti ponavljanje istorije kakva je bila 1918. godine, kada je Crna Gora bila obrisana sa mape. Poslanik Demokratske partije socijalista Dragutin Papović sa jedne od nedavnih rasprava:
Mi prije svega kritikujemo politiku koja se bazira na forsiranju reafirmaciji bjelaške i četničke ideologije. Mi ćemo se boriti protiv tih ideologija, jer ne može se predstaviti kao borba za srpska prava u Crnoj Gori ako želite da se ponovi Podgorička skupština, ako želite da u Crnoj Gori zavlada četnička ideologija. To nije borba za nacionalna prava, već to borba da se ova država ustrojena na ovaj način, dakle antifašistički, građanski, uništi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Toliko u ovih pola sata. Više sadržaja nudimo vam na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja.
Radio Magazin.
Iz sadržaja emisije na početku izdvajamo. Nakon potvrde rezultata izbora u Bosni i Hercegovini, najveći je izazov kako implementirati rezultate i formirati vlast.
Najglasniji su stranke ljevice u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje su najavile da će, ukoliko Centralna izborna komisija prizna rezultate po popisu iz 2013. spriječiti konstituisanje vlasti gdje god mogu.
Od 2013. godine pa do danas skoro 50.000 građana Bosne i Hercegovine, mahom iz entiteta Republika Srpska, podnijelo je zahtjev za dobijanje državljanstva Srbije.
Osnov zašto traže državljanstvo Srbije, pre svega velika ljubav prema Srbiji i osjećaj pripadnosti srpskom narodu, to je najčešći razlog, a onda naravno postoji praktični razlozi kao što je zbog školovanja, zbog studiranja, zbog zaposlenja.
Predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Sanua Vladimir Kostić ponudio ostavku, akademik Dušan Todorović.
Ili se ostavka daje ili se ne daje. Jel? Znači, ako se nudi, onda sad neko treba o tome da se izjašnjava. Ako se daje ostavka, onda je data. Eto, to je moj komentar.
Govorimo i o mreži koja radi na zaštiti područja Dinarida.
Riječ je o mreži Dinarskog krša koji se prostire od Udina u Italiji i zahvatajući Crnu Goru sve do najzapadnijeg dijela Albanije. To je najveća neprekinuta kraška oblast u Europi.
Iz tema iz svijeta osvrćemo se na američke izbore. Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila je rezultate izbora, što je prvi korak ka uspostavi vlasti. Uveliko se osmišljavaju kombinacije s kim u vlast, koga izbaciti ili ubaciti, ali zbog sumnje u regularnost izbora te činjenice da se još ne zna kako će se formirati Dom naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine, što dodatno komplikuje situaciju, prijeti se bojkotom pa i političkom diskreditacijom. Tema Dženane Halimović.
Sve su oči uprte u Centralnu izbornu komisiju, od koje se očekuje da donese odluku o rasporedu mandata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno po kom će se principu birati delegati. Do sada je pravilo bilo da iz svakog kantona bude izabran najmanje po jedan predstavnik svakog naroda, a procenat se određuje po popisu iz 1991. godine. Ovaj princip trebao je da važi sve do potpune provedbe aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, odnosno dok se ne okonča proces povratka izbjeglih i raseljenih. Začkoljica u zakonskim rješenjima navodi termin posljednji popis, što je u bosansko-hercegovačkom slučaju 2013. godine i dovela je do toga da pojedine političke stranke najavljuju blokadu, a Centralna izborna komisija optužuje za pripremu državnog udara i nezakonitu promjenu ustava. Najglasniji su stranke ljevice u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje su najavile da će, ukoliko Centralna izborna komisija prizna rezultate po popisu iz 2013. spriječiti konstituisanje vlasti gdje god mogu. Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić.
Bilo kakva saradnja oko konstituisanja vlasti bit će uslovljena odlukom o raspuštanju Centralne izborne komisije, odlukom o izboru nove Centralne izborne komisije i izmjenom izbornog zakona koja će značiti uvođenje elektronskog glasa.
Kako god Centralna izborna komisija postupila, izvjesno je da će biti nezadovoljnih, jer parlament Bosne i Hercegovine, koji je trebao donijeti izmjene zakona, odbijao je to da učini upravo zbog političkih zatezanja. Stoga se može očekivati odugovlačenje, navodi politički analitičar Srećko Latal.
Ukoliko uopšte Centralna izborna komisija riješi ovaj problem, zaočekivati je da će vjerojatno neka od stranaka tu odluku da apeluje kod Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, tako da je vjerojatno da će bilo koja odluka, ako uopšte odluke bude bilo, da će završiti na Ustavnom sudu.
Kako bez popune Federalnog doma naroda nema ni popune državnog, jasno je da je zastoj neminovan. Kako to može da izgleda, iznijela je predsjedavajuća Skupštine Bosansko-Podrinskog kantona, Aida Obuća.
Skupština Bosansko-Podrinskog kantona Goražde će u zavisnosti od sadržaja odluke Centralne izborne komisije BiH o broju mandata u Domu naroda FBiH odlučiti da li će izvršiti izbor delegata u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine, jer bi ovakav način izbora delegata bila diskriminacija konstitutivnih naroda iz Bosansko-Podrinskog kantona Goražde.
Potencijalno je pad pozicija, ali i odnosu prema Centralnoj izbornoj komisiji i sumnju regularnost izbora u prilog ne idu ni tvrdnje strana kada su u ponovnom brojanju glasova utvrđene neregularnosti. Nermin Nikšić.
Svaka vreća sa glasovima koja je ponovno brojana, nijedna nema da su glasački listići koji su u vreći odgovarali zapisniku koji je u vreći.
Pored sumnje u to da je izborna volja građana kompromitovana tokom samog procesa, ona je također izigrana primjenom kompenzacijskih listi, gdje su mandate za parlamente dobili kandidati sa stotinjak glasova na uštrb onih kojima su građani dali veće povjerenje. U fokusu procesa nije formiranje vlasti i dobrobit građana, kaže profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci Miodrag Živanović.
Sad mi liči na grotesknu karikaturu u kojoj samo vidimo posljedice koje nemaju veze sa ličnostima koje su izabrane, nego imaju veze sa tim teškim strukturalnim problemom Bosne i Hercegovine u kojem postoji na raznim nivoima vlasti možda stotinu ili više stotina načina da se bilo kakve odluke, bilo kakvi akti koji su vezani za perspektivu, za budućnost naših života ovdje blokiraju.
Konsenzus bi bio ključna riječ, ali svako radi protiv Bosne i Hercegovine, smatra Živanović, navodeći primjer da je odgovor na pitanje šta onda čeka Bosnu i Hercegovinu.
Čak i predstavnik Bošnjaka je protiv Bosne i Hercegovine sa svojim, u našim uslovima, sada maksimalističkim zahtjevima da se Bosna i Hercegovina eventualno i preuredi, što jednostavno nije moguće. A evo, Milorad Dodik je izjavio da će on prvo položiti zakletvu pred parlamentom Republike Srpske, a onda pred državnim parlamentom. Sa hrvatske strane imamo taj drugi primjer koji je isto karikaturalan i onda je vrlo teško meni da komentarišem šta će dalje biti. Mogu samo reći, dosta rezignirano, neće biti ništa. I to je zapravo taj problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Od 2013. pa do danas skoro 50.000 građana Bosne i Hercegovine, mahom iz entiteta Republika Srpska, podnijelo je zahtjev za dobijanje državljanstva Republike Srbije. Razlozi za to su prije svega ekonomske i praktične prirode i predstavljaju rezervni plan za građane ako se stanje u Bosni i Hercegovini i RS-u ne popravi, poručuju analitičari. Bilježi Gojko Veselinović.
Od februara 2013. do 1. novembra 2018. godine čak 48.524 lica predalo je zahtjev za prijem u državljanstvo Republike Srbije, a od aprila 2014. do sada izdato je BH građanima 6.813 pasoša Srbije. Za srpski pasoš planira podnijeti zahtjev i Banja Lučanin Dejan, jer smatra da će sa njim imati bolje mogućnosti u traženju posla van Bosne i Hercegovine.
Mogućnost da se nađe posao u zemljama Evropske unije je puno lakši u odnosu na bosanski, jer protok radne snage i koncentracija ljudi i samim tim migracije su puno pristupačnije iz Srbije u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Tako da što prije ću sad pokušati da regulišem srbijansko državljanstvo, samim tim da dobijem i pasoš, jer planiram nastavak života provesti u jednoj od zemalja Evropske unije.
Građani BiH mogu podnijeti zahtjev za državljanstvo Srbije po osnovu srpskog porijekla, po osnovu braka sa državljaninom Republike Srbije, po osnovu prebivališta na teritoriji Srbije i po osnovu ugovora o dvojnom državljanstvu sklopljenom između Srbije i BiH. Prema informacijama iz konzulata Srbije u Banja Luci, na dobijanje državljanstva u prosjeku se čeka od 1,5 do 2 godine. Vladimir Nikolić, generalni konzul Republike Srbije u Banja Luci, kaže da Srbija ne podstiče BiH građane da traže državljanstvo, ali razumije njihove razloge.
Osnov zašto traže državljanstvo Srbije, pre svega velika ljubav prema Srbiji i osjećaj pripadnosti srpskom narodu, to je najčešći razlog, a onda naravno postoji praktični razlozi kao što je školovanje, zbog studiranja, zbog zaposlenja, da budu jednostavno ravnopravni sa državljanima Srbije koji žive u Srbiji.
Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, mišljenja je da građani prvenstveno Republike Srpske u dvojnom državljanstvu vide rezervni plan ukoliko se stanje u BiH i entitetu Republike Srpske ne popravi.
Odnosno da u svakom trenutku možete otići odavde i biti ravnopravni građani Srbije, a to znači da možete ravnopravno tražiti posao, tražiti beneficije i sve što iz toga proizilazi, jer Bosna i Hercegovina je i danas vrlo trusna i to može biti, ja da kažem, rezervni položaj. Neki ljudi vjerovatno razmišljaju da odu iz Republike Srpske, da žive u Srbiju, da rade, da se školuju i žele da budu ravnopravni građani, to im Srbija omogućava. I na kraju krajeva, sa pasošem Srbije vi možete vjerovatno lakše otputovati u neke treće zemlje, što ja vjerujem jedan dio ljudi i o tome vodi računa, kao što recimo Hrvati sada iz Bosne i Hercegovine sa hrvatskim pasošem mogu da odu u Evropsku uniju bez bilo kakvih problema.
Puhalo zaključuje i da se sticanje državljanstva Srbije podstiče od aktuelne vlasti u Republici Srpskoj, ističući primjer aktuelnog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i budućeg člana predsjedništva BiH, koji se javno hvalio da ne koristi BiH pasoš, već samo pasoš Srbije i koji je redovno glasa na izborima u Srbiji gdje ima i pozamašnu imovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta za Republiku Srpsku znači raspad opozicionog saveza za pobjede i mogući ulazak jednog njegovog dijela u vlast sa dugogodišnjim vladajućim Savezom nezavisnih socijaldemokrata, novog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika.
Milorad Dodik je neprikosnoveni vladar zadnjih decenija na prostoru Republike Srpske i sada je uz pomoć dojučerašnjih ljutih protivnika postao još suvereniji i neko koga se pita. On donosi odluke o imenovanjima, postavljenjima, smjenama, on se rješava mangupa, on bira nove mangupe i odlučujuće utiče na razvoj i prilike u vlasti i opoziciji. To nije ništa novo, na takvo stanje smo zapravo i navikli, a prostor kritičara je znatno sužen, što mu daje više prilika i više moći. Dakle, u samoj Republici Srpskoj čini mi se ništa se bitnije neće promijeniti, sem gubitka privida postojanja oponenata. Ovdje kao da ljudi ne vole demokraciju, ne razumiju je i traže čvrstu ruku. Od Milorada Dodika zavisi razvoj prilika u Bosni i Hercegovini. Ako odluči biti konstruktivan i raditi u interesu BiH, to će biti dobro za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, ako odluči djelovati u pravcu njene razgradnje, onda smo u velikom problemu. Kojim putem će krenuti, tek ćemo vidjeti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti SANU-a Vladimir Kostić potvrdio je Radiju Slobodna Evropa da je svim odjeljenjima te institucije zvanično uputio pismo ostavke u kojem je, kako je naveo, obrazložio i motive za svoj postupak. U SANU nam je rečeno da će po prijemu pisma sekretari odjeljenja, kojih je ukupno 8, dati svoja mišljenja i potom ih vratiti predsjedniku Kostiću, koji bi onda trebalo da saopšti i konačnu odluku, da li ostaje pri ponuđenoj ostavci ili je povlači. Ognjen Zorić.
U odjeljenjima SANU, kojih je ukupno 8, u trenutku u kome je u njihove kabinete stiglo pismo Vladimira Kostića, nisu bili voljni da komentarišu dešavanja unutar institucije, barem ne, kako nam je rečeno, dok se zvanično ne izjasne. To bi, kako je navela portparolka Akademije Dragana Mladenović, trebalo da se dogodi u kratkom roku. Reakcije umeđu vremenu pristižu od pojedinih akademika, koji ih iznose kao lična mišljenja. Tako je profesor međunarodnog prava Tibor Varadi, akademik i član odjeljenja društvenih nauka SANU, izjavio da se nada da će ostavka predsjednika biti povučena, jer je Kostić naveo je dao značajan doprinos razvoju te institucije. Akademik Dušan Teodorović, član odjeljenja tehničkih nauka, za Radio Slobodna Evropa je međutim rekao da ne razume instituciju nuđenja ostavke.
To je ono što mene zbunjuje. Ili se ostavka daje ili se ne daje. Znači, ako se nudi, onda sad neko treba o tome da se izjašnjava. Ako se daje ostavka, onda je data. Eto, to je moj komentar. Svakako da je pravo predsjednika Kostića da da ili ne da ostavku. On je nezadovoljan svakako rezultatima glasanja, ali nezadovoljno i 100 drugih ljudi. Svako ima nekog kandidata koji nije izabran ili nije glasao za nekog kandidata koji je izabran.
Predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimir Kostić je, podsjetimo, podnošenje ostavke najavio u četvrtak, nakon izborne skupštine SANU, koja je za nove, redovne i dopisne članove izabrala manje kandidata od predloženog broja. Kostić je, sa govornice, poručio da je to shvatio kao poruku upućenu njemu.
Radi se o činjenici da imam potpuno različita shvatanja ugroženosti akademije, njenog mesta i njene budućnosti. U tom smislu, bit će mi veliko zadovoljstvo da otvorim politički prostor, da na moje mjesto dođe čovjek kome ćete više vjerovati i koji će uspješnije voditi akademiju.
Rekao je Kostić nakon što je predsjednik izborne komisije, akademik Dejan Popović, saopštio rezultate glasanja, da je u redovne članove od 18 kandidata primljeno 16, a u dopisne 14 od 26 prijavljenih. Previranja koja su rezultirala time da je predsjednik SANU na kraju izbornog procesa ponudio svoju ostavku, što je i presedan u dosadašnjem radu akademije, sociolog kulture Ratko Božović vidi kao deo nereda koji imamo u institucijama.
Ja samo znam da je u istoriji te institucije bilo mnogo grešaka i velikih promašaja, a ja mislim da se to isto ta istorija promašaja i ko može biti i ko je predložen i ko je izabran također događa. To se događa prosto kao nešto što je kontinuitet. Znate, kad vi vidite da jedan Crnjanski nije bi mogao biti u toj akademiji, pa nije mogao da bude konačno Gostuški, pa nije mogao da bude Pavle Stefanović. Znate, mislim, to je, već vidite da je ta priča odavno imala nekakvu svoju slabu stranu.
Podsjetimo da je predsjednik Akademije nauka Vladimir Kostić i akademik koji se u bliskoj prošlosti nije libio da javno iznosi stavove nesaglasne porukama s vrha vlasti. Jedan od takvih istupa imao je oktobra 2015. kada je rekao da je Kosovo faktički i formalno izgubljeno za Srbiju i da je jedina politička mudrost kako sa elementima dostojanstva napustiti Kosovo. Tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić tražio od SANU da se izjasni o Kostićevom stavu, kao i o tome da li posle takve izjave on može da ostane predsjednik akademije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako zaštititi neprocjenjive prirodne dragulje, ujedno omogućiti ljudsku djelatnost u oblastima pod zaštitom? O tome je naša Jasna Vukićević razgovarala sa članovima mreže zaštićenih područja Dinarida, koja povezuje 8 država regiona i preko 90 zaštićenih područja.
Međunarodna konferencija parkova Dinarida u Budvi ima naziv Ljudi i zaštićena područja. Riječ je o mreži Dinarskog krša koji se prostire od Udina u Italiji i zahvatajući Crnu Goru sve do najzapadnijeg dijela Albanije. To je najveća neprekinuta kraška oblast u Evropi. Na tom području je 35 nacionalnih parkova, 5 regionalnih, 11 specijalnih rezervata. Kada je riječ o njihovoj zaštiti, problemi svih država Dinarskog luka su slični, kaže Hrvoje Oršanić iz Zavoda za zaštitu prirode u Sloveniji.
Problemi su, bez obzira ili je to Albanija ili je to Slovenija, uvijek je u pozadini odnos lokalne zajednice, odnos ljudi do prirode, do zaštite prirode. To je univerzalni problem sa kojim se svi sučeljavamo.
Među 20 parkova prirode duž Dinarskog luka je i Pivski, prvi zvanično proglašeni park prirode u Crnoj Gori. Kako se u praksi može obezbijediti zaštita prirode, ali uz očuvanje ljudskih djelatnosti? Na to pitanje je direktor parka Slobodan Delić navodi primjer kontrolisane sječe šuma.
Ako koristimo šumu, a kod nas i koristi uprava za šume, a mi insistiramo, nije problem, ako posječete 10, morate posaditi 20, pa će biti za sljedeće generacije, pa će biti i za održivo korištenje, jer u konačnom ta šuma i da ostane, ona bi propala. Znači, bolje od nje da vidimo neku korist koja će se vratiti državi, koja će se vratiti lokalnoj upravi, koju će opet ugraditi u neke druge stvari, ali na neki način da ono što se ošteti u prirodi i tekako vrati i oporavi na neki nivo koji će se opet vraćati nekim generacijama posle nas, nije sve na nama, je li tako?
I u regionu se uspostava zaštićenih područja često pogrešno shvata kao onemogućavanje bilo kakve ljudske djelatnosti. Riječ je međutim o tome da se trebaju uspostaviti, a potom i poštovati zakoni održivosti, kaže Amarildo Mulić iz parkova Dinarida. Tako se mogu kontrolisati i najveće opasnosti kao što je prekomjeran izlov, što je bio slučaj na Uni u Bosni i Hercegovini.
Sada nema lova u području nacionalnog parka, međutim mi smo shvatili da stvari mi trebamo zadovoljiti ljude, a na neki način i kontrolisati i uvesti propise koji neće ugroziti ni jednu vrstu i odvija se ograničen lov u području nacionalnog parka. Na takav način mi smo zadovoljili skupinu ljudi koja je u stvari i bila prepoznata kao najveća opasnost u području nacionalnog parka.
Na nivou Crne Gore je trenutno zaštićeno oko 20% teritorije, podaci su Ministarstva održivog razvoja i turizma. No, za očekivati je da se taj procenat i poveća, jer će se kroz evropske integracije Crna Gora uključiti u Natura 2000. Evropsku ekološku mrežu zaštićenih područja. Ivana Vojnović iz Direktorata za zaštitu životne sredine.
U toku su intenzivna terenska istraživanja vrednih staništa i vrsta koje bi potencijalno mogle da predstavljaju dio crnogorske nominacije za Natura 2000 mrežu.
Iz globalne nevladine organizacije Fond za prirodu WWF poručuju da je očuvanje prirode povezano s pravima ljudi na tom području, te da građani moraju učestvovati u donošenju odluka važnih za njihovo okruženje, no imaju i odgovornosti, kaže Deni Porej iz WWF Adria.
Za vrijeme mog života je nestalo 60% svih životinja sa lica planete. Najgore ugrožene su slatkovodni organizmi, njih ima 80% manje. Dakle, to su neke cifre koje su stvarno upućuju na to da mi koji se bavimo zaštitom prirode danas ne bavimo to iz hobija i to nije nešto što je to samo nas tako koji volimo da šetamo po šumi ili da ronimo ili nas interesuju ptičice i žabice i drvca, nego da to postaje jedno pitanje koje je sad već stvar opšte kulture i u budućnosti veoma skoro ja se nadam da će neko neodgovorno i divljačko ponašanje prema prirodi biti jednostavno nešto što se u našim društvima ne prihvata i to se ne radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svijet u kojoj će mjeri vlast američkog predsjednika Donalda Trumpa biti ograničena nakon izbora za kongres održanih protekle sedmice, u kojem su demokrate dobili većinu u predstavničkom domu, a republikanci zadržali senat. Nova lica ulaze u kongres, među njima i prve žene muslimanke i dvije indijanke, dok je Colorado dobio prvog javno deklarisanog homoseksualca na mjestu guvernera. Izabran je rekordan broj žena i mladih. No, kako će promjena odnosa snaga u kongresu uticati na unutrašnju, ali prije svega na spoljnu politiku Amerike, slušamo u prilogu Ajle Obradović.
U načinu na koji je strukturiran američki politički sistem, izvršna grana vlasti Bijela kuća je dominantna u domenu vanjske politike. Ali kongresni zakonodavci imaju najviše uticaja u oblasti finansiranja, kontrolišući budžetske konce za finansiranje rata, diplomatije i obavještajnih operacija, između ostalog. Demokrati u predstavničkom domu će biti u mogućnosti da odluče koji se zakoni mogu razmatrati u ovom domu i imat će veću ulogu u određivanju budžetske politike i pisanju zakonodavstva. To može uključivati strožije pozicije prema Rusiji, Saudijskoj Arabiji i ostalima. Pod republikanskom kontrolom dva doma kongresa bili su u velikoj mjeri ujedinjeni oko pitanja Rusije 2014. godine, kada je Moskva aneksirala ukrajinsko poluostrvo Krim i podstakla separatizam u istočnoj Ukrajini. U domu pod kontrolom demokrata, Elliot Angel, otvoreni kritičar Kremlja i branitelj ruske zajednice koja se bori za ljudska prava, vjerovatno će preuzeti predsjedavanje Komitetom za vanjske poslove. Još jedan kritičar Rusije, Adam Smith, vjerovatno će preuzeti funkciju šefa Komiteta za oružane snage. Malo promjena, ako i toliko se očekuje u pristupu Kongresa Ukrajini, koji je imao solidnu podršku i republikanaca i demokrata prethodne dvije godine. Demokrati bi mogli razmotriti finansiranje više zaliha oružja ukrajinskim oružanim snagama. Američki pristup Iranu je oštro skrenuo udesno nedugo nakon što je Trump preuzeo funkciju. Mnogi republikanski zakonodavci, kao i mnogi najviši savjetnici Trumpa, bili su jako skeptični prema pristupu predsjednika Baracka Obame prema Teheranu, koji uključuje i nuklearni sporazum iz 2015. godine. Predstavnički dom će moći da pozove Trumpove savjetnike da svjedoče i objasne razloge administracije potencijalno i pod zakletvom kada je u pitanju politika prema Iranu. Saudijska Arabija je najbliži muslimanski savjetnik Vašingtona na Bliskom istoku, kupuje milijarde dolara u naoružanju od Amerike, održavajući naftno tržište stabilnim i često igra ulogu u bliskoistočnim konfliktima, ali i za zavjese. Ali odnosi sa Sjedinjenim Državama su bili ozbiljno napeti nakon ubistva novinara Džamala Kašogija, koji je bio kritičar saudijskog princa Muhameda bin Salmana. Očekuje se da demokrate pritisnu Bijelu kuću oko ubistva Kašogija. Istraga specijalnog istražitelja Roberta Millera o miješanju Rusije u američke predsjedničke izbore prije dvije godine, kao i veze Trumpovih saradnika i ruskih zvaničnika, najtamnija je sjena koja se nadvila nad Trumpovom administracijom. Republikanci u predstavničkom domu su pokazali malo sklonosti da potpomognu Millerovu istragu. To će se odmah promijeniti pod kontrolom demokrata u ovom domu. A ako Trump bude pritiskao Millera ili pokrenuo korake za njegovo otpuštanje, može se očekivati da demokrate iniciraju proces za opoziv Trumpa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tenzije na relaciji Njemačka i Jermenija. Vlada u Jerevanu je saopštila da nemaju namjeru da iz Berlina uklone svog ambasadora, iako su njemački istraživači izvijestili o njegovim navodnim mogućim vezama sa jermenskom mafijom koja operiše u Njemačkoj. Izvještaj koji su objavili mediji, među kojima i Spiegel, baziran je na obavještajnim podacima različitih njemačkih bezvjednosnih službi. Jerevan je stao iza svog ambasadora nakon što je u medijima procurio izvještaj njemačkih službi sigurnosti u kojem se ukazuje na njegove moguće veze sa organizovanim kriminalom. Zamjenik ministra vanjskih poslova Jermenije Karen Nazarian rekao je radiju Slobodna Evropa da je ministarstvo u kontaktu sa njemačkim zvaničnicima da bi razjasnili kredibilitet optužbi koje su iznesene u medijima o ambasadoru Ašotu Zmbatijanu, kao i uopšte vezama jermenske ambasade sa jednom kriminalnom grupom.
To su optužbe iznesene u medijima. Mislim da ne bi trebalo da preduzimamo korake na osnovu medijskih izvještaja,
kaže zvaničnik nove reformske vlade Nikola Pašinjana, koja je u maju preuzela vlast u Jermeniji. Medijski izvještaji, međutim, stižu kao sažetak procurile trogodišnje istrage različitih njemačkih službi bezbjednosti o aktivnostima jedne ozloglašene kriminalne grupe koju vode Jermenci pod imenom Lopovi jači od zakona, koja operiše širom Europe i prema izvještajima ima pipke u sportu i diplomatskim krugovima. Ugledni Spiegel te televizija i radio MDR saopštili su da su došli u posjed kopije finalnog izvještaja pod kodnim imenom Fatil, što je skraćenica za naziv Borba protiv lopova iznad zakona, koja je okončana ovog ljeta i koja je dovela do otvaranja 14 kriminalističkih slučajeva protiv 42 osobe. Osim toga, zajednički tim novinara Spiegla i MDR-a proveo je 5 mjeseci istražujući njemačke operacije protiv ozloglašenih lopova iznad zakona moćne globalne kriminalne grupe, koja vuče porijeklo još od sovjetskog zatvorskog sistema, a poznati su po svojoj bezobzirnosti i po tome što imaju dobro razrađene unutrašnje zakone i pravila ponašanja. U izvještaju se navodi da je u martu Zmbatijan ponudio pomoć jermenske ambasade u istrazi, ali je njemačka federalna kriminalna policija rekla da su izražitelji odbacili ponude zbog toga što nijesu mogli isključiti, kako je rečeno, moguću fuziju između diplomatske misije i kriminalne grupe Lopovi iznad zakona koja operiše u Njemačkoj. I druge njemačke službe za provođenje zakona također su iskazale oprez u pogledu saradnje sa vlastima Jermenije, objavili su njemački mediji. Posebno njemačke tajne službe, kako je navedeno, sumnjaju da je Zmbatijan, kojeg je na dužnost ambasadora 2015. postavio tadašnji predsjednik Serge Sarkisian, imao veze sa kriminalnim grupama, iako nije naveden niti jedan konkretan dokaz. Zmbatijan, koji je 30. oktobra imenovan za ambasadora Jermenije u Lihtenštajnu, optužbe o sopstvenoj umiješanosti u kriminalnim grupama nazvao je apsurdnim i glasinama, objavio je njemački portal Tagesschau D. Sam Zmbatijan je uspio u takozvanom posljednjem momentu da isposluje od suda u Berlinu 6. novembra zabranu da Spiegel i MDR zajedno objave dokumentarac o njemačkoj istrazi dan kasnije 7. novembra. Film Kum u Njemačkoj, Godfather in Germany, detaljno objašnjava, kako navode, operacije grupe Lopovi nad lopovima u Njemačkoj i drugim dijelovima Europe, gdje su navodno sarađivali sa italijanskim i ruskim mafijaškim grupama, uključujući i u distribuciji lažnog novca. Medijska organizacija MDR je navela da nijesu imali dovoljno vremena da nakon sudske odluke 6. novembra urade tražene promjene u dokumentarcu, kako je zahtijevano sudskim nalogom, i zbog toga su odgodili emitovanje. Također su naveli da će se žaliti na sudsku odluku po tužbi jermenskog ambasadora. Ime jermenskog ambasadora Ašota Zmbatijana se ne pominje prvi put kod njemačkih službi bezbjednosti. Spiegel je također citirao povjerljivi izvještaj iz 2005. kada je berlinski javni tužilac navodno istraživao Zmbatijana zbog sumnje za učešće u pranju novca. Također, 2008. kada je Zmbatijan bio član osoblja jermenske ambasade u Berlinu, njemačka federalna obavještajna služba započela istragu o tome da li je budući ambasador umiješan u krijumčarenje, ali su naknadno obustavili istragu zbog nedostatka dokaza. Toliko u ovih pola sata, više na poznatoj internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.